Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσα και της έντης μνήμασι ζωή χάρισα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά? Λοιπόν, την Κυριακή που πέρασε, σαν η τρίτη Κυριακή μετά από το Πάσχα, διαβάσαμε την περικοπή που αναφέρεται στην θεραπεία του παραλύτου. Για να δείξει η Εκκλησία πως ο αναστημένος Χριστός είναι ο θεραπευτής της ψυχής και του σώματος. Αλλά φανερώνοντας παράλληλα πως η θεραπεία δεν είναι μια μαγική ιδιότητα, αλλά και το θαύμα δεν είναι μια μαγική ιδιότητα χωρίς επίγνωση και χωρίς την ίαση και της ψυχής και χωρίς την καθαρτική παρουσία του Χριστού και στα πάθη της ψυχής μας. Υπάρχει ένας συσχετισμός της ασθένειας και της αμαρτίας. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πάντοτε η ασθένεια είναι σύμπτωμα αμαρτωλότητος, αλλά δεν μπορούμε αποκομμένα να δούμε το ανθρώπινο πρόσωπο σε πρόβλημα σωματικών ή μόνο σε πρόβλημα πνευματικών. Συνήθως παρατηρείται η διάθεση από τον Θεό, από την Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού να ζητούμε μια θαυματουργική επέμβαση που δεν έχει όμως να κάνει με την αλλίωση του φρονήματός μας ή τη συμμετοχή της ελευθερίας μας σε αυτό το γεγονός. Αυτό είναι και χαρακτηριστικό όλης μας της ζωής και της εποχής που θέλουμε τα πράγματα να γίνονται εύκολα, αυτόματα, χωρίς κόπο και χωρίς διόρθωση και της ελευθερίας μας και χωρίς διόρθωση και του προσώπου μας. Έτσι γίνεται φανερό ότι ο Χριστός δεν είναι ένας μάγος, ένας θαυματοποιός που κάνει κάτι εντυπωσιακό, που η εντυπωσιακότητά του συνήθως εξαντλείται στο ότι κάνει μια υπερφυσική επέμβαση θαυματουργική. Δεν μένει μόνο σε αυτό. Οι τεχνικές του κόσμου προσπαθούν να ξεπεράσουν, να απαλείψουν το σύμπτωμα. Η πρακτική του Χριστού έχει να κάνει παράλληλα με την αντιμετώπιση του συμπτώματος και την θεραπεία της αιτίας. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να έχει ένα πρόβλημα υγείας, να έχει ένα έλκος στο στομάχι. Θεραπεύει το έλκος, αλλά και το έλκος πρέπει να βρεθεί ποια είναι η αιτία του. Μπορεί να είναι η απληστία μας, μπορεί να είναι το άγχος μας, μπορεί να είναι η δυσκολία μας να αποδεχθούμε τα πράγματα στη ζωή μας που σωματοποιείται. Συνολικά λοιπόν αντιμετωπίζεται η νόσος, η ασθένεια ως πρόβλημα του όλου ανθρώπου, του όλου ανθρωπίνου προσώπου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Χριστός πλησιάζει τον παράλυτο. και δεν ξεκινάει με έναν τρόπο για να πουλήσει δύναμη, τέτοια δύναμη που να μην παιδαγωγεί όμως τον άνθρωπο, θα μπορούσε κάποιος να πει 38 χρόνια είναι παράλυτος, περιμένει μπροστά στην κολυμήθρα του Σιλόαμ, κατεβαίνει άγγελος, ο οποίος θεράσει το είδωρ και όποιος μπαίνει πρώτος μέσα θεραπεύεται. Αυτός 38 χρόνια και δεν έχει άνθρωπο να γίνει αυτή η δουλειά και ταλαιπωρείται και επιμένει. Μένει όμως, περιμένει, γιατί θέλει την ίασή του και τον πλησιάζει ο Χριστός. Θα μπορούσε με ένα το λόγο να θεραπεύσει. Βάζει όμως κάποιες προϋποθέσεις ο Χριστός. Πρώτα το ρωτάει αν θέλει να γίνει καλά. Και ξεκινάει από αυτό το αυτονόητο ο Χριστός για να προχωρήσει μετά στο πιο ουσιαστικό. Λοιπόν, αρχίζει και ανοίγει ένα διάλογο. Θέλεις να γίνεις καλά? Ασφαλώς θέλει, αφού είναι 38 χρόνια εκεί. Λέει θέλω. Ξεκινάει αυτή την μέθοδο ο Χριστός για να βγάλει την αιτία, να βγάλει την αμαρτία, να βγάλει και το πρόβλημα πέρα από το πρόβλημα του σώματος που είναι η παραλυσία και το πρόβλημα της ψυχής που εκφράζεται ως διαπροσωπική δυσκολία. Ποια είναι η διαπροσωπική δυσκολία που είναι η αμαρτία του? Ότι άνθρωπο μου και έχω. Θέλω να γίνω καλά, αλλά δεν έχω άνθρωπο. Αυτό λοιπόν, η διαπροσωπική δυσκολία, άνθρωπο μου και έχω, δεν έχει άνθρωπο, άρα τον εγκατέλειψαν όλοι, όλοι οι άλλοι φταίνε. Δεν φταίνε μόνο αυτοί που εγκαταλείπουν τον άλλον, αλλά πολλές φορές και εμείς που με τη φορτικότητά μας, την απαιτητικότητά μας, τους λογισμούς μας, αποθούμε τους άλλους από κοντά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, είναι μακριά μας ο άλλος άνθρωπος και να φταίει μόνο αυτός. Και εμείς φταίμε που η διάθεσή μας, η καρδιά μας, η στάση μας είναι αποθητική. Συνεπώς λοιπόν, προχωρεί ο Χριστός και του λέει άνθρωπον ουκ έχω. Εντάξει, και τι λέει, δια σε άνθρωπος και έγωνα. Έγινε για σένα άνθρωπος και λες ότι δεν έχω άνθρωπο. Εδώ δίνει και μια άλλη πρόταση ο Χριστός μέσα σε όλα αυτά. Ποια είναι η πρόταση? Γιατί ο καθένας μπορεί να ζει την κακομεριά του και να αισθάνεται περιθωριοποιημένος. Καμιά φορά και τον ικανοποιεί και του δημιουργεί δονή αυτό το πράγμα. Όταν δεν καταφέρει ο άνθρωπος κάποια πράγματα στη ζωή του και γίνεται αποτυχημένος, ρίχνει πιο πολύ στην αποτυχία των εαυτών του, τιμωρώντας τον εαυτό του εις απομόνωση, να νιώθει δονή και δικαίωση σε αυτήν την απομόνωσή του. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Και πολλές φορές το επενδύουμε αυτό και με τα κομποσχήνια και με τις προσευχές και με την ασκητικότητά μας και την αναχωρητικότητά μας δήθεν. Γιατί είμαστε δυσκολεμένοι το να σταθούμε απέναντι από τον άλλον άνθρωπο. Τέλος πάντων, σε αυτή την κατάσταση υπάρχει η θεραπεία πια. Να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος για μας είναι ο Χριστός. Και στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος της απομόνωσης του χρειάζεται να υπερβεί τον τραυματισμένο εγωισμό του που εκφράζεται ως αποτυχία να επιτύχει αυτό που θέλει η ζωή του, να πάψει να γκρινιάζει και να κακομεριάζει με τον εαυτό του και όχι να καταφεύγει στον Χριστό από μια κομπλεξική διάθεση που να το ονομάζει πνευματικότητα αυτό το πράγμα, αλλά να καθαρά να πει στο Θεό ένας αποτυχημένος. Ελέησέ με. Και να καταλάβω ότι για να μπορέσει να αποκτήσει ανθρώπους και να έχει και άλλους ανθρώπους για αυτόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει άνθρωπος για αυτόν ο Χριστός. Αλλά για να γίνει άνθρωπος για μας ο Χριστός, να γίνει στήριγμα μας, πρέπει να ξεφύγουμε από τις μειονεξίες μας και την κακομοιριά μας και να ζητήσουμε καθαρά το έλεος του. Οπότε ξεκινώντας από αυτή την θέση ο άνθρωπος παραδέχεται ότι άνθρωπος για αυτόν είναι ο Χριστός, από τον οποίο αποκτά νόημα και αξία οποιαδήποτε σχέση. Οπότε έρχεται ο Χριστός και εκφράζει, δηλαδή θα σε κάνω καλά, αλλά θα σου δείξω και το πρόβλημά σου, ότι η σωματική ασθένεια συνδέεται άρρηκτα και με το ψυχικό νόσημα, με το πνευματικό νόσημα, με την πνευματική ασθένεια. Όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν είναι τυχαία. Είναι διδαχές, είναι παιδαγωγικοί τρόποι για να μπούμε βαθύτερα στο μυστήριο σωτηρίας μας, στο γεγονός της μετανοίας.
Γι' αυτό στο τέλος λέει ο Χριστός και μας παραξενεύει. Ο κακομοίρης 18 χρόνια παράλυτος. Άνθρωπο δεν είχε, του λες ότι είσαι αμαρτωλός, με καίτε αμάρτανε για να μην πάθεις κάτι χειρότερο. Ποια είναι η αμαρτία του? Αυτή η διαπροσωπική του δυσκολία. Η διαπροσωπική μας δυσκολία δεν είναι μόνο εξαιτίας του άλλου, αλλά πάντοτε είναι εξαιτίας και ημών. Κάποιος μπορεί να πει, με εγκατέλειψαν οι άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν μόνο ο άλλος να φταίει. Είναι και δικό μας πρόβλημα. Οπότε αυτό βέβαια είναι ένα στοιχείο που οφείλουμε να το γνωρίζουμε για να καταλάβουμε ότι η ίασή μας, η θεραπεία μας, είτε είναι πρόβλημα πνευματικών είτε σωματικών, δεν γίνεται δια της μαγικής οδού. Δεν είναι φακήρης ο Χριστός. Τα μυστήρια δεν έχουν μαγική δύναμη. Χρειάζεται δική μας συμμετοχή, η συμμετοχή της δικής μας ελευθερίας, η επίγνωση. Πολλές φορές συμβαίνει και έρχονται άνθρωποι και λες, γιατί ήρθες, ποιος είναι ο λόγος που ήρθες εδώ, ας πούμε, στην εξομολόγηση, και σου λέει ο άνθρωπος, είναι γιατί δεν αντέχω άλλο τη ζωή, θέλω λίγο γαλήνη, λίγο να ξεφορτωθώ, να ηρεμήσω. Αυτός είναι ένας ανεπίγνωσος τρόπος προσέγγισης του Χριστού, γιατί για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία να γαλινέψεις υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Είσαι έτοιμος να τις αναλάβεις? Ποιες προϋποθέσεις? Ενός προσωπικού κόπου και κόστους, εφόσον διαπιστώσεις κάποια πράγματα, να αρθεί σε ρήξη με τον εαυτό σου. Για παράδειγμα, λες, δεν έχω γαλήνη. Γιατί δεν μου ήρθες όπως ήθελα? Γιατί δεν σου ήρθες όπως ήθελες? Κάποιες αιτίες φταίει. Μήπως ο ναρκισισμός σου υπέρμετρος? Μήπως ένα πρόσωπο ψεύτικο που δήλωνες στους ανθρώπους προκειμένου να κερδίσεις την αποδοχή τους, γεγονός που αρνήθηκες μόνο τον εαυτό σου? Ζητείς γαλήνη από τον Θεό γιατί νιώθεις κουράστηκες από τη ζωή? Γιατί κουράστηκες από τη ζωή? Η κούραση που νιώθουμε στη ζωή δεν είναι ένα σήμα του Αγίου, είναι αμαρτία η κούραση. Δεν μπορεί κάποιος να νιώθει κουρασμένος. Εσωτερικά κουρασμένος αν κάποιος είναι, κάτι του λείπει, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μιλούμε για σωματική κόπωση, αυτή η ψυχική κόπωση που αισθανόμεθα. Και δεν γίνεται, πατάμε το κουμπί, μας βάζει μια φύπα, πας, εξομολογούμε, θα κινούμε και τέλειωσε η ιστορία. Η κόπωση, η ταραχή, η σύγκρουση συνήθως είναι αποτέλεσμα μη εκπληρούμενων επιθυμιών. Και τότε μπαίνουμε βαθύτερα. Ποιες είναι οι επιθυμίες σου που δεν εκπληρώθηκαν? Ποιες είναι οι επιθυμίες σου, πώς αξιολογείς, πώς τις ιεραρχείς και ποια είναι η βασική σου προσδοκία? Το βασικότερο όνειρό σου. Πού έχεις επενδύσει? Δεν μπορείς να αναπαυτείς εν Χριστώ, να έχεις βαθιά ανάπαυση, αν δεν προσδοκίσεις τον Χριστό. Η ποιότητα της προσδοκίας μας δίνει και την ποιότητα της ανάπαυσής μας. Αν είναι απόλυτος η προσδοκία μας, τότε υπάρχει δυνατότητα αληθινής ανάπαυσης. Αν είναι όμως μία προσδοκία καθημερινότητας, αποσυνδεδεμένη από το Λόγο του Θεού, αποσυνδεδεμένη από την αλήθεια, αποσυνδεδεμένη από την επαρξιακή μας επίγνωση, αυτό είναι κομμάτιας με της επάρξεώς μας. Δεν μπορώ να λέω ότι ζητώ τη βοήθεια του Θεού να μου λύσει ο Θεός τα προβλήματα, να μου δώσει γαλήνη, που λέω ότι είναι αποτέλεσμα προβλημάτων, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική αιτία. Η πραγματική αιτία δεν είναι το πρόβλημα μόνο, το πρόβλημα είναι αυτό που βγάζει στην επιφάνεια αυτό που υπάρχει μέσα μου. Το πρόβλημα είναι η αφορμή, το πρόβλημα είναι το σύμπτωμα. Η βαθύτερη αιτία όμως ποια είναι? Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να δει μέσα του τι συμβαίνει. Υπάρχει πλεονεξία, υπάρχει άγνοια, υπάρχει αδιαφορία, τι συμβαίνει? Οπότε όταν η προσδοκία δική μου, για παράδειγμα, είναι μια σχέση, είναι ένα στόχος, μια επιτυχία οικονομική, κοινωνική, και η μη εκπλήρωση αυτού με έκανε να νιώθω τα αποθυμένα μου και έχω ταραχή, η θεραπεία δεν είναι να έρθει ο Θεός μαγικά να μου δώσει αυτό που ήθελα. Γιατί και αυτό που ήθελε να μου δώσει, αυτό δεν είναι πραγματική μου ανάπαυση. Γιατί αν πιστεύω ότι τα πτυχία μου, τα χρήματα μου, η σχέση μου είναι πραγματική μου ανάπαυση, τότε που βαθμίζουν πως ο κύμαξη ύπαρξε εκεί. Αν θεωρήσω ότι η ανάπαυση μου είναι η αλήθεια, είναι το φως του αληθινού, το οποίο αγνώ, το οποίο ποθώ, το οποίο αναζητώ, το οποίο ίσως αμφισβητώ, αλλά το ψάχνω και μέσα στην καρδιά μου υπάρχει αυτός ο πόθος και αυτή η προσδοκία, τότε κατανοώ ότι αυτά τα συμβαίνοντα στη ζωή μου δεν είναι οι στόχοι και τα κέντρα, είναι οι προσδοκίες, είναι οι δρόμοι, είναι οι δυνατότητες προσέγγισης αυτής της αληθινής ανάπαυσης. Επομένως, είναι πραγματικά εγκληματικό και αυτό γεννά τη θρησκοληψία να χρησιμοποιώ την Εκκλησία και τα μυστήρια με τέτοιον τρόπο που να ικανοποιούν τα επιμέρους αιτήματά μου που δεν αναφέρονται και δεν ενώνονται στον ακέραιο, στον αληθινό στόχο, στην αλήθεια και στο φως και στον Χριστόν. Και τι γίνεται, καταντάει η Εκκλησία να γίνει θρησκεία, καταντάει η Εκκλησία να γίνει ίδρυμα, να γίνει ένα ίδρυμα που υπάρχει ο Παπάς, ο οποίος έχει μια μαγική ικανότητα δια μιας να μου πλύνει τα προβλήματα, είτε με ευχές, αν έχει και ασκητικό προφίλ, ή ας το πούμε με έναν άλλον τρόπο, δια του λόγου του, αν παρουσιάζει το, έχει ένα ψυχολογικό στυλ που μπορεί να με καταλαβαίνει. Οπότε τι γίνεται, γίνεται η Εκκλησία, γίνεται ο Παπάς ένα τσαρλατάνος. Και υπάρχει μια εμπορική σχέση και μια εμπορική συναλλαγή. Θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό και τέλειωσε. Αλλά μια αναπηρία και αδυναμία να αποκτήσω επίγνωση με αυτό το πραγματικό μου πρόβλημα και την πραγματική μου αιτία. Δεν μπορεί λοιπόν να θεραπευτεί οποιαδήποτε μου ανάγκη, αν δεν συνδεθεί με την εσωτερική μου επίγνωση, το τι θέλω τελικά. Να δω λίγο με τον εαυτό μου σε ποια προσδοκία είμαι. Βρέθηκα σε έναν χώρο και να κάνω ένα ευχέλαιο και μου λέει η γυναίκα η οποία ήθελε να διδάξει τις υπόλοιπες γυναίκες, πες μας πάτερ, είναι καλό να πηγαίνουμε νωρίς στην εκκλησία? Και της λέω, χαζίστε με τέτοιους παπάδες και δεσποτάδες, τι να πας να κάνεις στην εκκλησία και εσύ μου πήγες την κερδίζεις, πάτερ πώς θα λες αυτά? Ρίξαμε λίγο άδεια να πιάσουμε γεμάτα, να δούμε αντίδραση. Λοιπόν, οπότε κανείς, ας πω, πάει η εκκλησία και της λέει, τι να βρεις, και εσύ που πήγαινε, τι καταλάβεις, και άρχισε να ξελύνονται. Λέει, ναι πάτερ, πάω και με στάσω συνήθως. Άρχισε μια και άλλη να ομολογεί, τότε τελικά δεν βρίσκει τίποτα στην εκκλησία. Και τους είπαμε ότι αν δεν υπάρχει ο πόθος, ξεκινήσαμε από την ίστα. Αν δεν υπάρχει υπόθεση για κάτι, ασφαλώς μας πιάνει μίστα. Άρα η προϋπόθεση να συμμετέχω σε κάτι με πόθος και η προϋπόθεση να πάω με ζήλο κάπου, έστω στην εκκλησία από νωρίς, είναι αποτέλεσμα πόθου. Και χωρίς πόθο δεν μπορεί να γίνει, επειδή μου το είπε ο παπάς, ούτε με το φόβο της κολάσεως μπορεί να ξεκινήσω νωρίς να πηγαίνω εκκλησία. Άρα αν πηγαίνω νωρίς ή αργά, είναι καρπός και αποτέλεσμα εσωτερικής επιλογής που με κινεί ο πόθος. Εδώ είναι λοιπόν το μυστικό. Εδώ είναι ευθύνη. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι δυνατόν να του πει ότι πρέπει να πηγαίνεις νωρίς στην εκκλησία, αλλά να του βρει τον λόγο που πρέπει να πηγαίνει νωρίς στην εκκλησία. Και αυτός είναι ο πόθος. Θα τον εμπνεύσει πόθος λοιπόν για τον Θεό. Και μπαίνει μετά το ερώτημα, πώς έρχεται ο πόθος? Ο πόθος έρχεται από τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας. Εμπνεώμεθα από τους άλλους ανθρώπους για τον πόθο. Να λοιπόν, δεν φταίει μόνο η κυρία Κατίνα που δεν πάει νωρίς στην Εκκλησία. Φταίει και ο παπάς που δεν έχει πόθο να της μεταδώσει. Ή τέλος πάντων να της υποδείξει ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας κανόνας ασφυκτικός, αλλά ένας χώρος ελευθερίας και χαράς από τον οποίο χαίρεσαι. Από χαρά πηγαίνεις νωρίς στην Εκκλησία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει να προβληματίζει σε άλλη βάση. Γιατί λοιπόν, πώς γεννάται ο πόθος? Γιατί πραγματικά Και λες στον άνθρωπο, εάν έχεις άλλη χαρά στη ζωή σου, και άλλο πώς μου πας στην εκκλησία. Για να φτάσει μετά στην άλλη, με ευτική μεθόδου, να ομολογήσει μια χαρά στη ζωή του άλλη. Και αν του προταθεί η εκκλησία ως δυνατότητα χαράς και πόθου. Πώς γίνεται, κάτσε να διαβάσει ένα βιβλίο. Ελέγχισε τον εαυτό σου. Μάθε να προσεύχεσαι. Δες την οικογένειά σου. Ξεκίνα από διάφορα πράγματα που μπορούν βαθμιδών να σου ενεργοποιήσουν τη διάθεση να πάρεις στα σοβαρότερα το μυστήριο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ούτε με εκβιαστικά διλήμματα, ούτε με δογματισμούς ότι πρέπει να μένει στην Εκκλησία πηγαίνει κανείς, αλλά εφόσον φτάσει ο άνθρωπος στην επίγνωση του γιατί και της εσωτερικής ανάγκης και εφέσεως. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας μέσα από το θαύμα του παραλίτου βγάζει ένα άλλο γεγονός, ότι το θαύμα είναι και δική μας συμμετοχή, και δική μας συμμετοχή είναι η μετάνοια, και δεν είναι αποσυνδεμένο το σωματικό νόσημο από την πνευματική πτώση. Και φανέρωσε ότι το πρόβλημα εδώ του παραλίτου ήταν η διαπροσωπική του δυσκολία, ότι ήταν μόνος. Δεν μπορεί να είσαι μόνος και να φταίνουν μόνο οι άλλοι. Το ότι μας εγκαταλείπουν οι άλλοι δεν σημαίνει ότι φταίνει κατά ανάγκη μόνο οι άλλοι. Γιατί κανείς ψάχνει τρόπους να δικαιώσει τον εαυτό του. Λέει κάποιος, με χώρισε η γυναίκα, μα λέγω δεν φταίει σε τίποτα. Αυτή είναι η στραβική ανάποδη. Ψάξε και τον εαυτό σου τα δικά σου λάθη που έκανες. Μην θέλεις να χειρώνεσαι, και πολλές φορές αυτοί αποτυχημένοι καθίσουν και στην εκκλησία. Και αγγίζουν τα πνευματικά για να δικαιώσουν τον εαυτό του. Όψιμα ήρθες να δικαιώσει τον εαυτό σου. 30 χρόνια πώς βασάνιζες τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου. Ερένευσε λοιπόν τον εαυτό σου, όχι για να προμηθευτείς και να πεις το ήμαρτον και να ξεκινήσει η διαδικασία της θεραπείας σου. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι?
Αν στέλνεις κάτι, θα πούν πρώτα θέλω, όλοι έχουν ίδιο. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει σημείο αναφοράς για σύγκριση, πότε κανείς συμβαρίζει με την αλήθεια και πότε έχει δίκιο. Δεν ξέρει ο κόσμος το σημείο εκείνο που θα συγκρίνει τη δική του συμπεριφορά αν έχει δίκιο ή άλλο. Λείπει δηλαδή η αναφορά στην αλήθεια. Και όπως είπατε και εσείς, δεν δίδεται πλημελώς ή δεν δίδεται καθόλου από τους καθήλυν υπευθύνους και αρμοδίους. Το ερώτημα είναι, αυτή η αλήθεια, αυτή η αναφορά για σύνδεξη, ποια είναι?
Το όνομα σας? Αντώνη, αν κατάλαβα καλά, θέλεις να πεις ότι εντάξει να πούμε το ήμαρτο, αλλά με ποιο γνώμονα, με ποια αναφορά, με ποιο κανόνα, με ποιο μέτρο. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπορώ να έχω ως μέτρο της αυτοκριτικής μου τις επιθυμίες μου. Το ηθικό μέτρο που έφτιαξα εγώ για τον εαυτό μου και μου έφτιαξε και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκα. Οπότε είναι σημαντικό να βρούμε την αρχή, τον λόγο μας, το οποίο φωτίζεται η πορεία μας. Και αυτό είναι το στοιχείο διακρίσεως, να διακρίνουμε έτσι. Ο λόγος, ο τρόπος, η αρχή είναι ο ευαγγελικός λόγος. Ο ευαγγελικός λόγος είναι μια πρόταση ζωής που μας αποκαλύπτεται, γιατί είναι θανάπηρη στο να το ανακαλύψουμε από μόνοι μας. Και η διάκριση είναι αυτή, το να διακρίνω πότε αληθινά είμαι θα αληθινή μπροστά στον Ευαγγελικό Λόγο και πότε όχι. Η σας είναι ευκαιρία εξαιτίας αυτού του πράγματος που είπατε, της διαπροσωπικής δυσκολίας και της σύγχυσης που υπάρχει στη ζωή μας, που επιτείνεται πιο πολύ από τώρα που βλέπουμε δεσποτάδες και πατέρες να τσακώνονται. Και λέω, ποια είναι η Εκκλησία? Τι συμβαίνει? Γιατί δεν σημαίνει ότι ένας, επειδή είναι παπάς, αρχιεπίσκοπος ή πατριάρχης, ότι είναι ταυτόσιμος με την αλήθεια και έχει το λάθη του. Ούτε πάλι πρέπει να συνδεχέουμε την αρχιεροσύνη με το ανθρώπινο πρόσωπο. Για παράδειγμα, στη Θεία λέμε, και ποιήσον των μεν άρτων τούτων, δεν λέει θα ποιήσω, ο Κύριος ποιεί και τελεί. Ο άνθρωπος είναι απλώς η ζωντανή παρουσία, η μνήμη της ζωντανής παρουσίας του Χριστού, όχι ο Χριστός. Επομένως, να αποσυνδέσουμε την αρχιεροσύνη ως την χάρη του Θεού από τον φορέα των ανθρώπων αυτής, μπορεί να ζει στην πτώση. Οπότε δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε, ούτε κρίνουμε τώρα, ούτε παίρνουμε θέση. Αλλά εξαιτίας αυτού είναι μια ευκαιρία να προταθεί και να φανερωθεί ο Ευαγγελικός Λόγος. Να δούμε λοιπόν, ποια είναι η αρχή του Ευαγγελικού Λόγου, πού είναι στηριγμένο το Ευαγγέλιο, σε ποιο λόγο? Στο Σταυρό. Λοιπόν, ο Ευαγγελικός Λόγος, αν θέλετε, έχει ως ρίζες του, είναι θεμελιωμένος πάνω στο Σταυρό. Με στην καρδιά του Θεού είναι φυτευμένος ο Σταυρός. Και ο Σταυρός είναι η πρόταση της ζωής μας. Λοιπόν, να δούμε. Η ζωή μας εμπνέεται από το Σταυρό. Αλλά για να δω αν η ζωή μου εμπνέεται από το Σταυρό, ποιος είναι ο Σταυρός στην πράξη? Ο Σταυρός στην πράξη είναι η κένωση. Είναι το άδειασμα. Είναι το άδειασμα από το ίδιο, το ιδιωτικό συμφέρον και θέλημα. Είναι το άδειασμα από τον εγωισμό μου, από τη φιλαυτία μου, από τη σκληρότητά μου, προς όφελος του άλλου, προς όφελος της ανάδειξης του άλλου. Ο Σταυρός είναι μια πρόταση της ζωής. Είναι σμίκριση δική μας για την φανέρωση και προβολή του άλλου. Η υπακοή είναι μια άλλη αρχή και είναι η προϋπόθεση του Σταυρού. Η υπακοή μέχρι θανάτου. Θανάτου δε Σταυρού έκανε ο Χριστός προς τον Θεό Πατέρα. Η αιτία του Σταυρού ήταν η υπακοή, δηλαδή άκουγε τον Θεό. Εμείς ακούμε ένα στον άλλο. Και μπορώ να ακούω γιατί αγαπώ. Και μπορώ να αγαπώ γιατί βγαίνω από τον εαυτό μου. Βγαίνω από τον εαυτό μου, δηλαδή δεν ακούω μόνο τον λογισμό μου. Γιατί χωρίς άντρα, γιατί αγωνισμό τον λογισμό σου. Γιατί είσαι χωρίς η γυναίκα σου που δεν λέγει αυτό, και αντίστροφα. Δεν είμαστε υπάκουοι ο ένας εις τον άλλο. Είμαι υποακοή, δηλαδή περιορίζω τον μονόλογό μου, την αιμονή εις τον δικό μου λόγο, και δίνω τη δυνατότητα να ακούσω και τον άλλο. Και η προϋπόθεση της αληθινής υπακοής είναι η αγάπη. Δεν μπορείς να ακούσεις τον άλλο αν δεν τον αγαπάς, αν δεν τον προσέχεις. Να τον προσέχεις ουσιαστικά. Άρα έχουμε την υπακοή που δεν είναι υποταγή, αλλά είναι με επίγνωση υπακοή, δηλαδή αγάπη, που αυτή η αγάπη με οδηγεί στη δυνατότητα ή στην διάθεση του Σταυρού. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι δύο αρχές οι οποίες μου δίνουν μια πρακτική και ένα ήθος. Να δούμε αυτό το ήθος καταρχήν. Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στον Χριστό αληθινά, δεν ακολουθεί την σταυρική οδό, δεν τον ακολουθεί στο Σταυρό. Αυτός που με αγαπά θα με ακολουθήσει. Όσε θέλω πίσω μου ελθεί να παρνηστάσω το αυτήν αράτα το Σταυρό αυτό και ακολουθεί το μη. Λοιπόν, ακολουθώ το Σταυρό. Τι σημαίνει ακολουθώ το Σταυρό? ακολουθώ το Σταυρό ή στις διαπροσωπικές σχέσεις και μια για αυτές μιλούμε, είναι η ευελιξία. Είναι η δυνατότητα να κατανοήσω τον άλλον. Είναι η εκλέπτυνση των δυνατοτήτων μου για να μπορώ να ακούω τον άλλον. Σημαίνει ευελιξία, σημαίνει διπλωματικότητα. Όχι διπλωματικότητα υποκρισίας, αλλά διπλωματικότητα να ευαισθητοποιήσω την διάθεση του άλλου ανθρώπου και να του μαλακώσω την καρδιά και να τον κάνω να ξεπεράσει τον εγωισμό του για να μπορεί να τα βρούμε. Ποιος είναι ο παιδεμός της σχέσης, ποια είναι η χαρά της σχέσης, ποια είναι η ευλογία της σχέσης, αυτό το πράγμα. Ότι έχεις έναν άνθρωπο που μπορεί να μην είναι όπως τον περίμενες, τόσο ταπεινός και να έχει έναν εγωισμό. Μια χημία δυσκολία. Τι κάνεις τότε, και ξέρετε, κανείς περιμένει τον έρωτα με μια διάθεση ψευδαίσθησης. Ότι όλα θα το έρθουν όπως θα θέλει. Αλλά νομίζω ένας άνθρωπος που αληθινά προσέχει τον εαυτό του, παράλληλα με την χαρά μου στην προσδοκία του έρωτα, έχει και ένα φόβο. Όμως τελικά δεν ελάβει αυτό που προσδοκούσε. Στον έρωτα έχει διάθεση άνθρωπος να δώσει τον εαυτό του ολόκληρο. Αλλά έχει το φόβο, θα τον ξαναπάρει πίσω τον εαυτό του. Ή θα έχει την απώλεια του εαυτού του πλήρως. Αυτό είναι το σταυρικό στοιχείο στην έρωτα και στην αγάπη. Λοιπόν, ξεκινάς μια σχέση. Και υπάρχει μια δυσκολία. Τα πράγματα δεν σου έρχονται όπως θέλεις. Τι κάνεις τότε, παίρνεις μια διεργασία. Να δικαιωθείς. Να είναι μια πρόκληση. Να νικήσεις, μια δεύτερη πρόκληση. Να περιχαρακωθείς πίσω από όρους και νόμους που διασφαλίζουν και περιφρουρούν τη δύναμή σου, την αξία σου και τα δικαιώματά σου. Ή διαρριγνύεις αυτό το ήθος, γιατί προτιμείται το ήθος του Σταυρού, που το ήθος του Σταυρού προϋποθέτει υπακοή, προϋποθέτει συνενώση, προϋποθέτει σχέση. Η σχέση οικοδομείται, η όντως σχέση, μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Σταυρού και της υπακοής. Οπότε αυτή είναι η διάθεση μου για να ευελιξία, μου γεννάει διπλωματικότητα. Καταλαβαίνω, προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο απέναντί μου, πώς σκεφτείτε και να βρω έναν κωδικό συνεννόησης. Που η προσδοκία της συνεννόησης μου τώρα ποια είναι, να νικήσω τον άλλον ή να συνεννοηθώ με τον άλλον. Να νικήσω τον άλλον δεν είναι ευαγγελικός λόγος. Να συνεννοηθώ με τον άλλον είναι ευαγγελικός λόγος. Υπάρχει η λέξη δικαιώματα. Τα δικαιώματά μας και τα δίκαιά μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο βλάσφημη λέξη κατά το χριστιανικό ήθος από αυτό το πράγμα. Συνήθως, και αυτό είναι το τραυματικό, να πούμε στα γεγονότα που συμβαίνουν. Δεν κρίνουμε πρόσωπα. Μας ενδιαφέρει το ήθος. Και μας ενδιαφέρει το ήθος όχι κατακριτικά, αλλά για να μορφωθεί ένα ήθος η προσωπική μας ζωή και σχέση. Λοιπόν, η λέξη δικαίωμα τι δηλώνει? Δηλώνει τη διάθεση του ανθρώπου να ζήσει. Αν δεν έχω δικαιώματα, υπάρχει κίνδυνος απώλειας. Να χάσω τα δικαιώματά μου, να χάσω τη δύναμή μου, να χάσω και την υπόστασή μου. Και ξέρετε, άθελα, τελικά και στις διαλόγους αν ακούσει κανένα φορά και λέω, τι όρια ακούγονται. Και εμείς δεν έχουμε τη διάκριση τη στοιχειώδη να καταλάβουμε τον ευαγγελικό λόγο, ότι είμαστε εκτός και χρειάζεται ήμαρτο να πούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε αυτή τη στιγμή του δικαιώματος. Ποιο είναι το δικαίωμα? Να το ξεκινήσουμε από μια σχέση. Το δικαίωμα είναι να έχω και εγώ έναν προσωπικό χρόνο να κάνω αυτό που θέλω. Σίγουρα. Το δικαίωμα είναι να έχω κάποιες δυνατότητες απολαύσεων. Σίγουρα. Αυτά είναι δικαιώματα μέσα στο παιχνίδι της σχέσης. Αλλά το ουσιώδες, το βαθύτερο, το κεντρικό δικαίωμα ποιο είναι? Ανάλογα. Αν κανείς εμένει ότι δικαίωμά του είναι να κερδίζει, να απολαμβάνει, τότε είναι μια μίζερη κατάσταση. Δεν είναι έρωτας αυτό το πράγμα, είναι εκμετάλλευση. Είναι εμπορική συναλλαγή. Δεν είναι σχέση όμως. Αν θεωρήσω ότι δικαίωμά μου είναι η διάσωση της σχέσης και της αγάπης, τότε τι κάνω? Δεν εμένω αυστηρά εις τα δικά μου δικαιώματα, αλλά απεργαζόμεθα τα δικαιώματά μας, τη διάσωση της σχέσης. Λοιπόν, τι είναι δυνατόν να μιλάω ένας από εδώ για δικαιώματα και ένας από εκεί για δικαιώματα? Τελικά, στην Εκκλησία τι μας πιάνει? Όταν πρόκειται για αμαρτίες, όταν πρόκειται για πάθη, λέμε, μιλούμε για οικονομία. Για όσο είναι στα οικονομία. Όταν πρόκειται για στοιχεία που αφορούν χωράφια και σπίτια και εκκλησίες, μιλούμε για δικαιώματα και για ακρίβεια. Έλεος. Δεν είναι πτώση αυτό το πράγμα? Η Εκκλησία τι έχει ως δικαίωμα της? Την διακονία του ανθρώπου. Ποια είναι η διακονία του ανθρώπου? Η θεραπεία του ανθρώπου. Ποια είναι η θεραπεία του ανθρώπου? Να τον εμπνεύσει για το Χριστό και να σωθεί. Γι' αυτό πρέπει να τσακωνόμαστε. Για να διαφυλάξουμε αυτό το δικαίωμα του να μην διαστραφεί του ίδιου της Εκκλησίας που είναι σωτηρία των ανθρώπων. Έτσι τα δικαιώματα που εκφράζονται και περιφρονούνται είτε μόνο κανονικά είτε συνταγματικά. Δεν είναι έκπτωση αυτό το πράγμα, δεν είναι πτώση. Τι άλλο από πτώση αυτό? Τι άλλο από διαστροφή του θεολογικού λόγου είναι αυτό? Τι άλλο από διαστροφή του εκκλησιολογικού λόγου είναι αυτό? Δηλαδή τι είναι τα δίκαια? Καταρχήν είναι προσβολή για το Χριστό, λέξη δίκαιο μόνο. Χριστός δεν είναι δίκαιος, είναι αγάπη. Όταν μπει στη διαδικασία του δικαίου, κατά ανάγκη θα μπει και στη διαδικασία της τιμωρίας. Και δια μιας απορρίπτει στον Ευαγγελικό λόγο της επίοικιας και της ενότητας. Και άρα πρέπει να υποψιάζεσαι ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Μήπως λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία είναι μια διαπροσωπική εγωκεντρική σύγκρουση που ο καθένας ανάλογα με το σχήμα που θέλει, θέλει να περιφρούνται γύρω από ευαγγελικούς όρους και νοήματα που είναι κενά περιεχομένου τελικώς. Δούμε λοιπόν τι γίνεται. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος μέσα του τι έχει ως κέντρο ζωής, τον Χριστό ή όχι. Από εκεί να ξεκαθαρίσουμε. Εσύ άνθρωπέ μου που έφτιαξε μια σχέση, τι θεωρείς ότι είναι η σχέση σου? Είναι παρήθεια παραμύθι 50 χρόνων ευχάριστη ζωή και μετά τελειώνει το παραμύθι? Τι είναι η ζωή την οποία επιλέγεις? Ένας άνθρωπος στον οποίο θα διαχειριστείς για να μπορείς να σε εννοείσαι και απλώς να επιβιώνεται? Είναι μια πρόκληση ταπεινώσεως αγάπης και ενότητος. Όταν δεν ξεκαθαρίσει κανείς να βρει τα αυτοκίνητά του. Είμαι τιμένας γιατί να ξεκαθαρίσω ως πατριάρχης, ως αρχιεπίσκοπος, ως κληρικός, ως λαϊκός. Τι είμαι? Τιμένας πατέρας ή διοικητής τέλος πάντων? Διοικητής να διαχειρίζομαι δικαιώματα ή πατέρας να διαπημένω ψυχές και να εμπνέω την αγάπη τους προς τον Χριστό? Αυτά είναι πράγματα που χρειάζεται να μας προβληματίσουν, είπαμε, επαναλαμβάνω, όχι κατακριτικά, αλλά να δούμε την προσωπική μας ζωή. Γιατί αυτό που βγαίνει τώρα είναι η έκφραση της ζωής μας όλων. Τι είναι αυτό που ήθελε ξαφνικά να σου κατέβαλε, σκέφτηκε έτσι? Όλη η δομή της ζωής μας είναι γύρω από δικαιώματα, υποχρεώσεις, καθήκοντα, κέρδη. Και αυτό όλο ζει μας όλη την οικουμένη. Το πήρε και εκπρόσωπη της οικουμένης. Και χρειάζεται και εμείς να λειτουργήσουμε με μετανία μέσα στον μικρό κοσμό μας, να επιλέξουμε ή όχι την οδό του Χριστού και του Σταυρού. Οπότε, να δούμε λοιπόν τι θέτω ως κέντρο της ζωής μου. Έχω μια σύγκρουση, μια σχέση. Θέτω ως κέντρο της ζωής μου τον Χριστό ή όχι? Και πού να ξέρω εγώ αν θέτω τον Χριστό ή όχι? Θα το ξεκαθαρίσω. Πώς? Θέτω ως κέντρο τον λόγο του ή τη λογική μου? Γιατί πολλές φορές έχει έρθει σε σύγκρουση λογική μου, κατασπαράσετε μέσα από την αδικία του άλλου σε σχέση με το λόγο του Θείου Ευαγγελικού. Πώς αυτά να τα συνδυάσω, πώς να ταυτώ μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά που οφείλουμε να κάνουμε τον εαυτό μας. Άνθρωποι είμαστε, η πρόταση είναι ότι μόνο μια σφαλιά θα φάμε αν κατέβατε, θα συγχωρηθούμε, θα πληγωθούμε, θα εκνευριστούμε, θα νιώθουμε ότι μας αδικεί ο άλλος άνθρωπος. Αλλά υπάρχει δυνατότητα και δεύτερης και τρίτης τοποθέτησης σκέψεως μέσα από την προσευχή μας να δούμε τι θέλει ο Θεός. Να μπούμε, και αυτή είναι η ταπείνωση, είναι η δυνατότητα να βλέπω. Να βλέπω σε πράγματα που δεν φαίνονται έτσι εξωτερικά. Όπως η ταπεινή βοσκή και οι μάγοι αναγνώρισαν τον Χριστό στη Φάτνη, λαθών ετέχθηση από το σπήλαιο, έτσι αυτός που μπορεί να δει τη λεπτή την αλήθεια ως λεπτότητα και την αλήθεια που είναι δυσδιάκριτη είναι αυτός ο οποίος είναι θυμάτη και μάτια έχει ο ταπεινός. Και ταπεινός είναι αυτός που δεν έχει την βεβαιότητα για τον εαυτό του, που δεν έχει μια ισχυρογνωμοσύνη και σκληρότητα. Η ισχυρογνωμοσύνη και η σκληρότητα είναι η άρνηση της ταπεινώσεως και η άρνηση της ταπεινώσεως είναι η άρνηση της διακρίσεως και η άρνηση της διακρίσεως είναι η άρνηση του άλλου. Αν είσαι σκληρός δεν μπορείς να κατονίσεις τον άλλο, είναι αδύνατο. Λοιπόν, αμέσως είσαι στη σχέση μου. Αλλά ο άνθρωπος, εφόσον εδέχθη μία πρόκληση να δικαιωθεί και ζωή μία ταλαιπωρία, να μπει σε μία διεργασία, να δει βαθύτερα τα πράγματα μέσα από την προσευχή και να μην έχει την βεβαιότητα του δικού του λόγου και της λογικής. Είναι πάρα πολύ θεραπευτικό και σωτήριο να θέτουμε ερωτήματα εις τη στάση μας. Όχι με την έννοια αυτή την ψυχαναγκαστική, τη σχολαστική που κρύβει περισσότερο νευρώσεις παρά υγεία, αλλά θέτουμε ερωτήματα στον εαυτό μας, εάν όντως πράξαμε όπως έπρεπε και να ζητούμε από τον Θεό να μας φωτίζει. Αν καταλάβουμε τον άλλο όπως πραγματικά είναι, την θέτουμε ερωτήματα. Λοιπόν, αλλιώς ο άνθρωπος μπορεί να δικαιωθεί με τη λογική του, να τα καταφέρει με τη λογική του, αλλά θα ζει και την κόλαση της λογικής του που είναι η μοναξιά του, που είναι η απομόνωσή του. Δικαίωμα λοιπόν κατά των Ευαγγελικών λόγων είναι η ενότητα. Είναι η αγάπη και η χαρά που πηγάζει από την ενότητα και την αγάπη. Δεν μπορεί κανένας θεολογικός λόγος να δικαιωθεί εφόσον φέρνει διάσταση, χωρισμό και απόσταση και απομόνωση. Δεν μπορείς να κρίνεις τον άλλον και πολύ περισσότερο να τον επιτιμάς ή να τον τιμωρείς είτε με τα λόγια είτε με τα έργα εφόσον πρώτον ο Κύριος δεν τόλμησε να μας κρίνει. Ο Κύριος δεν κρίνει τον κόσμο αλλά σώσει τον κόσμο. Δεν είναι άρνηση του Χριστού αυτό το πράγμα. Μα και κάτι πολύ απλό. Λέμε πολλές φορές, όχι μόνο πατριάρχης, αλλά και εμείς. Αναγκάστηκα πάτε να τη φερθώ σκληρά, αναγκάστηκα να τον τιμωρήσω. Αναγκάστηκες να τιμωρήσεις. Αναγκάστηκες εσύ ως άνθρωπος να τιμωρήσεις τη στιγμή που ο Θεός δεν αναγκάστηκε να μας τιμωρήσει. Και απορρίπτει αυτή τη δυνατότητα και ο Θεός μόνο αγαπά. Και η τιμωρία μας είναι αυτοτιμωρία και μαστιζόμεθα από την αγάπη του. Ξέρει η τιμωρία σε οποιοδήποτε το επίπεδο δικαιώνει την αμαρτία. Δεν την προσβάλλει την αμαρτία. Αυτό που προσβάλλει αληθινά την αμαρτία είναι η αγάπη. Αυτό που εκθέτει αληθινά την αμαρτία είναι η αγάπη. Η τιμωρία δίνει δυνατότητα να λειτουργήσει ως άλωθη εις την αμαρτία μας και να δικαιωθεί τελικά η αμαρτία μας μέσα από την τιμωρία. Γι' αυτό τον λόγο πολλές φορές ο άνθρωπος που μαρτύρει θέλει να φέρει καμπάνα, κανόνα. Τι να κάνει, όχι για να ταπεινωθεί, όχι γιατί εκφράζει μετάνοια, αλλά για να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού ότι έκανε αυτή την αμαρτία, αλλά έκανε και 300 μετάνοιες απόψε. Οπότε εν τέλει η τιμωρία τις περισσότερες φορές δεν μας λυτρώνει από την αμαρτία, αλλά δικαιώνει την αμαρτία. Αυτό που μας λυτρώνει από την αμαρτία και μας ταπεινώνει είναι η αγάπη. Οπότε δεν υπάρχει όρος αναγκάστηκα να τιμωρήσω. Είναι δυνατόν? Αναγκάστηκες να απορρίψεις έναν άνθρωπο? Αναγκάστηκες να χωρίσεις έναν άνθρωπο από εσένα? Αναγκάστηκες να διώξεις τον σύντροφό σου? Μα έφυγε, Πάτερ. Αν έφυγε, δική του ευθύνη. Αλλά εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μπεις αναγκάστηκε να το διώξει. Και όλος ο αγώνας που μας πιάνει, υπάρχει η τάση. Πάτερ μου, πρόσεξε εκείνο, έκανα το άλλο, γιατί αλλιώς θα είχα πρόβλημα. Παρακολούθησε το παιδί μου, του βάλα αυτά τα μέτρα, αυτούς τους όρους και αρχίζω να τους μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. Και εφαρμόζει κάποια τακτική. Ξέρετε, η αιμονή στη δική μας τακτική. Ξέρετε, η πίστη στις δικές μας ενέργειες ότι αυτές θα σώσουν τα πράγματα είναι κάτι πολύ πολύ ουσιαστικό και είναι πνευματικό λύστημα. Την απόρριψη της πρόνοιας του Θεού και την πίστη της στον Θεό. Αν φοβούμαι ότι ο άλλος θα μου πάρει τα δίκαια μου και προσπαθώ να τα διαφυλάξω, σημαίνει δεν εμπιστεύομαι την πρόνοια του Θεού. Και θέλω εγώ να τα ρυθμίσω τα πράγματα και να τα διασφαλίσω. Να λειτουργήσουν ασφαλώς και να ενεργήσουν, αλλά να προηγηθεί προσευχή και πίστη στην πρόνοια του Θεού. Και ενήμεθα αρκετά φιδωλή εις επιτιμήσεις και ενέργειες που δηλώνουν σκληρότητα. Όταν λοιπόν λείπει το Πνεύμα του Θεού, όταν υπάρχει έλλειμμα πνευματικής γνώσεως, όταν υπάρχει έλλειμμα αγάπης, όπως συνήθως κάνει η εποχή μας, τι κάνουμε, επιλέγουμε επικοινωνιακά τεχνάσματα για να υποκριθούμε μεγαλόστομα την αγάπη. Όταν λοιπόν ένας γονιός δεν εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις γονιός, θέλει να αναφέρεται συνεχώς στα καταθώματα και στις θυσίες για τα παιδιά του. Όταν ένας γονιός συνεχώς απαριθμεί το τι θυσίες έκανε για τα παιδιά του, να ξέρετε ότι κάποια μειονεξία κρύβει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι αυτό το πράγμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτά συνήθως τα απαριθμεί όταν πληρωθεί από το παιδί του, όταν κάνει καμιά στραβή το παιδί του. Που ουσιαστικά πίσω από αυτό ομολογεί την αποτυχία του. Γιατί προβάλλεις την ικανότητά σου και την θυσία σου, γιατί το γεγονός το παιδί σου παραστράτησε μαρτυρεί την αποτυχία σου και θέλει να διαφυλάξεις την αξία σου. Οπότε όταν ο άνθρωπος προσπαθεί επικοινωνιακά να προβάλλει την πιστότητα στον θεσμό ή την αγάπη στην όταν ο άνθρωπος εναγωνίως προσπαθεί με τα λόγια να αποδείξει την αγάπη του σε κάποιον άλλον άνθρωπο, να ξέρετε ότι μάλλον φθόνον έχει παρά αγάπη και θέλει μέσα από αυτά να τα κουκουλώσουν. Παράδειγμα, όταν ακούτε κάποιον, κατάλαβες, αμφισβητεί ότι τον καταλάβαμε. Όταν κάποιος μας λέει ότι μας αγαπά επιμόνως, κάποιο πρόβλημα έχει, κάποιες συνεχίες έχει και θέλει σκρύψει με τα λόγια που μας λέει. Οπότε αυτά μαρτυρούν όχι την αλήθεια αλλά το ψέμα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει ανάγκη την εικόνα και την επικοινωνιακά, τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, κρύβει την εσωτερική του αναπηρία, κρύβει την πτωχία και την πνευματική. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Εμείς οι ταλέποροι, πού να επενδύσουμε, πού να στηριχθούμε, πού να στραφούμε. Αυτά, ξέρετε, είναι και όμορφα πράγματα. Είναι θαυμάσια πράγματα και ευκαιρίες για να ελέγξουμε την ποιότητα της πίστεώς μας. Πού είναι στραμμένη, εις τον άνθρωπο, εις τις ενέργειές του, εις το μυστήριο και στην χάρη. Εάν ο λογισμός μας είναι στηριγμένος στο ανθρώπινο χάρισμα, στα ανθρώπινα χαρίσματα και στην αρετή, σίγουρα θα σκανδαλιστούμε και η πίστη μας θα γίνει ανημική. Θα εκλείψει η πίστη μας. Αν όμως είμαστε στραμμένοι στη χάρη, που μπορεί και μέσα από αμαρτωλά σκεύη να διακονείται από τον Θεό, τότε δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά τα πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά. Η πίστη μας λοιπόν δεν είναι λόγος ποιμένος τύπου ένας ή ο άλλος, ούτε η πίστη μας είναι τα λόγια του παπά, αλλά η πίστη μας είναι το σώμα του Χριστού, είναι η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν δεν υπήρχε η Θεία Ευχαριστία, έπρεπε να φύγουμε όλα την Εκκλησία. Δεν υπάρχει λόγος κανείς να είναι στην Εκκλησία, έτσι όπως είμαστε και τα μέλη και οι ποιμένες. Και οι ποιμένες και οι ποιμενόμοι. Δεν υπάρχει λόγος να είναι κανείς στην Εκκλησία. Γι' αυτόν τον λόγο η πίστη μας, αυτό που μας συγκρατεί, αυτός που μας γεννά ας το πούμε, τον αδιόρθωτον έρωτα, να μένουμε στην Εκκλησία με το σώμα του Χριστού, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η Θεία Ευχαριστία. Που είναι το ίδιο σώμα, είτε η κεφαλή βρωμάει, είτε η κεφαλή είναι καθαρή. Η πίστη λοιπόν που δεν ταυτίζει το θεσμό με το σχήμα και τον άνθρωπο, το σφάλμα και την τόση, αλλά ταυτίζει το θεσμό με τη χάρη. Γιατί μπορεί να υπάρχει πτώση, όπως και φαίνεται. Τι σχέση για παράδειγμα έχει η χλειδί, η επίδειξη, η προβολή, η εξουσιαστική νοοτροπία που περιβάλλει τις κεφαλές, έστω τις εκκλησιαστικές, με το ευαγγελικό πνεύμα της πτωχίας, της παινίας? Ο λόγος του Σταυρού που είπαμε και στην αρχή εκφράζεται με τον έρωτα της πτωχίας. Το ασκητικό φρόνημα στην Εκκλησία που έχει κεντρική θέση στην πράξη είναι αυτό το σταυρικό φρόνημα. Ο Σταυρός, ο έρωτας του Σταυρού της παινίας και της πτωχίας. Λέγεται ότι ο Χριστός, μα είναι φανερό, είναι τόσο τυφλοί είμαστε. Ο Χριστός λέει τα ασθενή και εξουθενωμένα του κόσμου εξελέξα του είναι κατεσχύνητα ισχυρά. Κάπου αλλού λέει ο Χριστός η δαρδυναμής μου είναι ασθενία τελειούται. Και εμείς αποποιούμε αυτή την πτωχία, την αδυναμία, και επιμόνως θέλουμε να προβληθούμε ως ικανοί, ως δυνατούς πανίσχυροι, ως νικητές. Υπάρχει ο ευαγγελικός λόγος που λέει ότι δικαιώνεται ο κειμένος, και εμείς φοβούμε θα την ήττα και κάνουμε αγώνα ποιος θα είναι ο νικητής, και φοβούμε θα την ταπείνωση της ήττας, να πούμε το ήμαρτον. Αυτά λοιπόν είναι ένα πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου που πρέπει ο καθένας, αν θέλει, να το πάρει στη ζωή του ως δείκτη ζωής, ως γνώμονα ζωής, που θα του γίνεται πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Δεν θα σου πει πνευματικό σου, κοίταξε γυναίκα σου, φέρσου έτσι, πάρε αυτό το πνεύμα του Σταυρού και θα μάθεις την πράξη τι πρέπει να κάνεις. Θα κάνεις ένα λάθος, δύο λάθη, δέκα λάθη. Θα ελέγξεις τον εαυτό σου, θα πεις αυτή τη δικασία. Ξέρετε, ο έρωτας προς τον άνθρωπο και ο έρωτας προς τον Θεό έχουν έναν κοινό τόπο, μια κοινή θέση. Τον φόβο και την χαρά. Τον φόβο, ρε εσύ, πώς επέλεξα λάθος άνθρωπο να ερωτευτώ και την πατήσω στη ζωή μου και ταλαιπωρηθώ. Αλλά ταυτόχρονα και την χαρά αυτού που ερωτεύτηκα και την προσδοκία την μπορεί και να πετύχω. Και σχέση με τον Θεό, δεν μας μπαίνει ο λογισμός. Ρε προσεύχομαι, μήπως προσεύχομαι στον καιρό και δεν υπάρχει τίποτα. Ρε εσύ, μήπως θυσιάζω όλα αυτά τα πράγματα και τελικά τζάπα γίνε καλό γύρος. Θυσίασα τα πάντα και τελικά δεν κερδίσω τίποτα. Αυτό είναι το ρίσκο, το ρυψοκινδύνευμα. Και δεν υπάρχει δυνατότητα αληθινού έρωτος αν δεν υπάρχει αυτή η διάθεση.
του να μην φοβηθούμε την απώλεια, του να ρισκάρουμε σε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης της αληθινής σχέσεως. Οπότε δεν μπορεί κανείς εκ του ασφαλούς να πορεύεται την ζωή του. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος σταυρός, ο σταυρός της πτωχίας, που εκφράζεται ως κένωση, ως άδειασμα, που το άδειασμα και η κένωση είναι πτωχία από χρήματα, από κτήματα, από δόξη, από εξουσία, από νόμους, από συντάγματα, από τόμους και τρόμους. Οπότε όταν ο άνθρωπος δεν λειτουργήσει σε αυτή τη διαδικασία, δεν εμπνέεται ο ίδιος, τρώγεται με τα ρούχα του, δεν έχει ανάπαυση. Και ξέρετε, η ένδειξη και το δείγμα της δαιμονικότητάς μας, η ένδειξη του δαιμονικού σε μία σχέση, ξέρετε πότε φαίνεται? Όταν στην κουβέντα μας υπάρχει διασύγχυση και δεν βγάζει πουθενά. Και υπάρχει ένα πλέξιμο τέτοιο, λες τώρα τι γίνεται. Ξεκινάς κουβέντες και δεν σε βγάζουν πουθενά. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάτι δαιμονικό. Και το δαιμονικό είναι ότι αρνούμεθα το σταυρό. Δεν βάζουμε ως πρώτη στο στοιχείο της επικοινωνίας μας του να διαφυλαχθεί η ενότητα και η σχέση, αν διαφυλαχθούν τα δικαιώματά μας και να νικήσουμε, ή να προσπαθήσουμε να μην ιτηθούμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Πάτερ, τι θα να ρωτήσω. Είπατε στα διαφυσοφικές μας σχέσεις όλοι θα έχουν τα δικαιώματά μας και το δίκαιο μας. Γι' αυτό είπατε ότι δεν είναι σωστό, γιατί ο Θεός δεν ψάχνει το δίκαιο, αλλά είναι αγάπη, κατευθυνσία αγάπη, καταρχήν αγάπη. Θα ήθελα πρακτικά ένας πατέρας στα παιδιά του, όταν δείχνει εξίσου την ίδια συμπεριφορά και θέλει να δώσει στα παιδιά του το ίδιο δίκαιο, ας πούμε, στις πράξεις του. Τι πρέπει, δεν έχει αγάπη, ή να το πούμε και αντίθετο, όταν κάποιο παιδί από τα δύο είναι πιο αδύνατο και το δίνει περισσότερο αγάπη, αν πάνε πει ότι δεν είναι σωστό, αυτό δεν έχει αγάπη.
Καταρχήν, ένας πατέρας αποκλείται να είναι δίκαιος με τα παιδιά του. Και αποκλείται να είναι δίκαιος με τα παιδιά του γιατί δεν έχουν την ίδια ανάγκη. Με την ακρίβεια του όρου δίκαιο, με την που παίρνουν τη μεζούρα και τα μοιράζω στα ίσια, δεν είναι και σωστό να γίνεται αυτό. Γιατί δεν έχει ο καθένας την ίδια δυνατότητα, την ίδια ψυχοσύνθεση, τις ίδιες προϋποθέσεις και τις ίδιες δυνατότητες. Οπότε η αληθινή αγάπη εκ των πραγμάτων είναι η απόρρεψη αυτού του όρου δικαίου με αυτή την έννοια, αλλά να δώσω στον άλλο αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη για να αναδεχθεί το πρόσωπό του. Καταλάβατε? Κάτι να σου πει, κύριε.
Είπε τότε τα δικαιώματα, όταν είναι επιτέλεια, τα δικαιώματα του είναι αμαρτία.
Όταν?
Κατάλαβα, όταν επικαλείστε δικαιώματα. Εδώ η κεφαλή της Εκκλησίας επικαλείται δικαιώματα και είπε και ένα παράδειγμα ότι εμείς οι νέες χώρες είμαστε το ενοικιαζόμενο σπίτι, μας ενοικίασε το Πατριαρχείο, η Ελληνική Εκκλησία, αλλά η Ελληνική Εκκλησία κοίταξε να πάρει το σπίτι αυτό να το κάνει δικό του. Έχουν τέτοια δικαιώματα.
Μα γι' αυτό το τόσο μιλούσα, για να το καταλάβετε αυτό. Ασφαλώς είναι λάθος. Σύμφωνα με το Ευαγγελικό λόγο είναι λάθος. Και γι' αυτό το είπαμε μάλλον. Κοιτάξτε, εμείς το είπαμε αυτό και ο καθένας ας το πάρει όπως θέλει. Λοιπόν, είπαμε αυτό το πράγμα και ο καθένας ας το πάρει όπως θέλει και ας ερμηνεύσει. Ένα. Δεύτερο, απλώς το είπαμε αυτό σε ευκαιρία, όχι κατακρίσεως, αλλά να διαμορφωθεί σε μας ένα ύφος ευαγγελικό που θα αριθμίζει την προσωπική μας ζωή. Και θα γίνεται προσευχή και θα γίνεται μετάνοια. Μετάνοια που θα επηρεάσει και τους άλλους.
Το ύμνο που θα πρέπει να είναι στους νέους. Πρέπει να μάθουμε κάτι να ζητάμε, είναι επίκτητο ή είναι κάτι που το μαθαίνουμε. έχει σχέση και με την αγάπη αυτό.
Ρωτήστε.
Θα το δώσω αγάπη όταν το πάρω. Και το ήμαρτο μέσα από την ερήμη για να το λιώσω το ήμαρτο πρέπει να έχω μια ερήμη εσωτερική. Όταν ειδικά είμαι καλυπτόμενος, νιώθω πληρότητα. Πώς θα τη δημιουργήσω αυτή την ερήμη?
Η ερημία, εάν την έχουμε, σημαίνει αποσύρωση. Και η αποσύρωση υπάρχει. Η ευθύνη δική μας είναι, αν θα την αναγνωρίσουμε, θα την κουκουλώσουμε. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα να ασχοληθούμε με χίλια άλλα πράγματα, να κουκουλώσουμε αυτό το κενό, όπως για παράδειγμα, η υπερανασχόλησή μας με τον έρωτα ως σεξουαλικό γεγονός και ο διαρκώς αστεισμός μας και η ενασχόλησή μας με αυτό κρύβει κάτι. Η αιμονή της σύγχρονης κοινωνίας, ας το πούμε, και η ταύτιση του έρωτα με τη σεξουαλικότητα σε σημείο αρρώστιας και σε σημείο αιμονής κρύβει κάτι. Είναι η προσπάθεια τις περισσότερες φορές να ξεχάσει ο άνθρωπος των θάνατων. Στην προσπάθεια λοιπόν ο άνθρωπος να λησμονήσει τον θάνατο θέλει διαρκώς να λύσει τη ζωντάνια του. Και ένα στοιχείο που κυρίως δίνει τη ζωντάνια είναι αυτή η σεξουαλικότητα, αυτή η αιμονή. Οπότε πολλές φορές κουκουλώνουμε γεγονότα που μας προσβάλλουν με κάποιες άλλες εντάσεις, με κάποιες άλλες καταστάσεις. Συνεπώς λοιπόν και εδώ η ερημία, εάν δεν υπάρχει, υπάρχει παρουσία του Θεού, τότε και είμαστε μέσα στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Εάν υπάρχει ερημία, υπάρχει και ενδεχόμενο ή να την κουκουλώσουμε ή να την φανερώσουμε. Λοιπόν, η προϋπόθεση του ήμαρτον είναι στην εντυπωσία με την κατάστασή μας. Η εντυπωσία με τον εαυτό μας. Άρα η προϋπόθεση μετανοίας είναι η εντυπωσία. Και η συνέπεια με τον εαυτό μας. Να φανερώνω αυτό που πραγματικά έχω και να μην το κουκουλώνω, να μην το κρύβω. Η εποχή μας, εποχή τεχνικής, εποχή ψυχαναλυτικών, εποχή, ας το πούμε, φακυρισμού, αυτό κάνει. Ανακουφίζει απλώς. Το ποιο είναι ακούφιση? Τρώω την ένωση και ησυχάζω. Είναι μια εποχή ναρκωτικών, μια εποχή ανακούφισης που απλώς το σύμπτωμα το αποσιωπεί και το κουκουλώνει. Αυτό είναι η εμπόδιο του να είναι έντιμος με τον εαυτό μου, την κατάστασή μου και να οδηγηθώ στη μετάνοια και να πω το ήμαρτο. Όποτε απλώς βρίσκω τρόπους τεχνητούς να απαλύνω την εσωτερική μου ερημία και απλώς να ησυχάζω με διάφορα ψυχαναλυγητικά. Αυτό είναι η εμπόδια της μετανοίας. Που ψυχαναλυγητικά μπορεί να είναι πράγματα τα οποία θεωρούνται αγαθά στη ζωή μας, όπως η οικογένειά μου, όπως η σχέση μου, όπως η εργασία μου. Συνεπώς λοιπόν, προϋπόθεση του να πω το ήμαρτον είναι αυτή η εντυμότητα με την κατάστασή μου, με τον εαυτό μου. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρετε ότι είναι αισθάνομαι πολύ δεν σας έπεσε στην αντίληψη άνθρωποι να το παίζουν καημένοι για να κλέβουν γιατί δεν είμαστε. Ξέρω κι εγώ. Δεν το πάθα ακόμα. Ξέρετε, είναι αντίστροφο, όπως κάποιος χαίρεται με το να επέρεται και να είναι σημαντικός και το να κλαίει πάρα πολύ και να απομονώνεται, με αυτόν τον τρόπο γίνεται κέντρο και διαθέμενος και γίνεται έστω και από την αρνητική άποψη σημαντικός. Και έχει ειδονία αυτό.
Έχει διάστημα όταν απέναντι στο βιβλίο μας, πάντα την αγάπη. Απέναντι στο βίντεο πρέπει να είναι την ενεργεία, όχι την αγάπη. Αλλά το δικαίωμα ανθρώπους είναι κυριότητα του προσωπείου, όχι του προσώπου. Προσώπου, χαρακτηριστικό είναι η αγάπη. Η κοινωνία θέλει προσωπία ανθρώπων που δεν έχουν πρόσωπο, γιατί δεν μπορούν να λειτουργούν με αγάπη. Δεν θέλει τέτοιο παραγγελία για σαν μόρφο μας. Θέλει κέρδος, κουράγει τον εγωισμό και δεν έχει σχέση με την αγάπη. Αν κάποιος αγαπάει, γίνεται από συνάγωγο. Το ερώτημα είναι μήπως θα πρέπει να οριοθετήσουμε για ποια αγάπη μιλάμε, το ότι πρέπει να γίνουμε πρόσωπα για να έχουμε αγάπη.
Ξέρετε, ασφαλώς αυτό που καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο είναι η αγάπη. Η αγάπη του Χριστού που αγγίζει την καρδιά του και του δίνει τη δύναμη να μπορεί να αγαπά εν ελευθερία. Η έννοια του αναγκάστηκε να τιμωρήσω, η έννοια δια της τιμωρίας να φέρω τον άνθρωπο κοντά μου και να με ακολουθήσει είναι η κατάρρευση του προσώπου. Γιατί η προϋπόθεση της σχέσεως, της αληθινής σχέσεως και της ενότητας είναι η αγάπη. Και η προϋπόθεση αγάπης είναι η ελευθερία. Με καταναγκασμό προσπαθείς να με σε αγαπήσει, να υποταγείς εσένα, να είναι έννοιες πνευματικές, χριστιανικές, η έννοια υποταγή, η έννοια αναγκαστικότητα, τότε κατάληψη προσώπου αυτό το πράγμα. Τότε τι λειτουργώ, τότε λειτουργώ εξουσιαστικά, κάτι εξουσιαστικά και δεν λειτουργεί εξουσία ως θεραπεία. Όταν είπε ο Χριστός «Ιδού δίδομην την εξουσία του επέδειε την επάνωφε και σκορπίους μαθητές», η έννοια της εξουσίας περισσότερο δεν ήταν ένας κατεξουσιασμός να διατάζει και να αποφασίζει, αλλά την εξουσία της θεραπευτικής δυνατότητας να θεραπεύει τον άνθρωπο και να το ανιστεί το πρόσωπο, να το εμπνέει την δυνατότητα να αγαπάει την ελευθερία. Και αυτό γίνεται με παράδειγμα κυρίως. Ποιο παράδειγμα? Έχουμε τα πρωτεία. Ποια είναι τα πρωτεία που έχει η κεφαλή και οποιοςδήποτε και ο γονιός είναι στη σχέση? Ποια είναι τα πρωτεία? Δεν είναι πρωτεία δυνάμεως, δεν είναι πρωτεία νόμων, δεν είναι πρωτεία θέσεως, είναι πρωτεία διακονίας. Είναι πρωτεία αυτού που ο Χριστός πέρασε πριν τρεις εβδομάδες, με διαβάσαμε στην Ευαγγέλη και έλεγε υπόδειγμα εδώ σε μια ταπεινώσεως εν τον ύπτο της πόδας των μαθητών. Αυτό είναι πρώτος. Ο πρώτος σημαίνει και έσχατος και πάντο διάκονος. Αυτά τα λόγια και δεν έχουν στη ζωή μας, στα αυτιά μας. Αυτά δεν είναι λόγια. Και αν πει σε κάποιον άνθρωπο τέτοια πράγματα, θα σας πει πάτε οποιοδήποτε της Εκκλησίας. Αχ, πολύ βρολόγος μου είσαι. Παλικαρμίζεις τα σύννεφα και ταξιδιωτικές τα πράγματα. Μα ο Κύριος είπε ο πρώτος έστω έσχατος και πάντα διάκονος. Που αυτό δεν είναι αποτροπή απλώς των δικαιωμάτων. Είναι το σβήσιμο των δικαιωμάτων, είναι συντριβή των δικαιωμάτων. Είναι απλά τα πράγματα. Αν λειτουργήσουμε αυτό το είδος, τέλειωσε η ιστορία, διορθώθηκε η ιστορία. Αυτή και όλες οι άλλες ιστορίες. Αλλά δεν ακολουθούν τον Ευαγγελικό λόγο. Αυτό είναι το φοβερό, το φρικτό. Δεν είπε ο Κύριος. Μας έδωξε τον αυτό το υπόδειγμα ταπεινώσεως. Ο ίδιος ο Κύριος δεν εντράπει από Θεός να γίνει άνθρωπος. Να μπει στη σπηλιά, να μας υπηρετήσει, να πλύνει τα πόδια μας, να μας δώσει τη σάρκα και δικαιώματα και εμείς φοβούμεθα τι να απολέσουμε τα δικαιώματά μας. Τα εφήμερα και κοσμικά. Άμα αυτό δεν είναι σταύρωμα Χριστού, τι άλλο είναι σταύρωμα? Και όταν μάλιστα καπηλευόμεθα το σταυρό του Χριστού και λέμε αχ, σηκώνει το σταυρό μου, σηκώνει το σταυρό σου, με την άμεση που ζεις, με τα παλάτια που ζεις, και το σταυρό θέλω κι εγώ. Και εσείς φαντάζομαι θα θέλατε. Και δεν μπορείς να λες ότι είσαι σταυρωμένος. Ποια είναι η ένδειξη στη ζωή μας ότι σηκώνουμε το σταυρό αληθινά του Χριστού? Όταν είμαστε ανίκανοι να σταυρώσουμε τον άλλον. Λιδωρούμενος που κάντε λιδώρη. Αυτή είναι η ένδειξη ότι όντως σηκώνουμε το σταυρό του Χριστού.
Να προσθέσω ο Χριστός
έχουμε το δικαίωμα όμως του αντίλογου. Πολλές φορές, ας πούμε, είτε δεν θέλω να φτιάξω το ποτήρι, αλλά εντάξει, δεν το έπρεπε. Και βλέπω στην Παναγία, όταν ήμουν στο θαύμα της Κανά, είχε πει, του ζήτησε η Παναγία, ας πούμε, να γιάσει το, να αλλάξει το νερό σε κρασί, και είπε αυτός, όπου ήγηκε η ώρα μου. Δεν το έκανε. Είχε αυτό το δικαίωμα, ας πούμε, να αρνηθεί. Αυτό.
Είχε το δικαίωμα να αρνηθεί, όχι γιατί θα αρνείται το ποτήριο, αλλά για να μας γίνει υπόδειγμα, ούτως ώστε όταν και εμείς μπούμε στον πειρασμό ή στην δικημασία ή στο σταυρό, του να μην μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό μας και να πούμε στο δίλημα, να μας λέει ο Χριστός, πες άνθρωπε με το λογισμό σου, ή δυνατόν παρελθείτε το ποτήριο τούτο. Και μετά συμπληρώνει να τον πεις στο λογισμό σου, να πεις ότι δεν μπορώ, ότι είμαι αδύνατος, αλλά στο τέλος να αφηθείς στο θέλημα του Θεού. Ουχ, ως εγώ θέλω αλλός, σύ. Δεν είχε πρόβλημα να αρνηθεί ο Χριστός στο σταυρό του ή το ποτήρι, αλλά μας δείχνει όλη τη διαδικασία της δικής μας πορείας και της δικής μας σωτηρίας. Νομίζω πέρασε η ώρα, Λοιπόν, θα τα πούμε αν θέλει ο Θεός την επόμενη Τρίτη. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσας και της ετσιλήνου σου ευχαρισάμενος.